Dincolo de Iordan, Iisus văzând mulțimile s-a suit pe munte și șez în jos, ucenicii lui s-au apropiat de dânsul. Iar el, deschizându-și gura sa, învăța zicând, fericiți cei sărași cu Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, căci aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, căci aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însetoșează de dreptate, căci aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, căci aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, căci aceia Fiul lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când din pricina mea vă vor ocărâ și vă vor prigoni și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii cei dinainte de voi, voi sunteți sarea pământului, dacă sarea se va strica, cu ce se va mai săra, la nimic nu mai este bună, decât numai de aruncat afară, ca să fie călcată de oameni. Zisa Domnul către ucenicii săi, dacă nu va prisoți dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a zis celor de demult, să nu uciți, că cine va ucide va fi vinovat osândei. Eu însă vă spun vouă că oricine sămânie pe fratele său, vinovat va fi de osândă. Și cine va zice fratelui său, prostule, vinovat va fi de judecata soborului. Iar cine va zice nebune, vinovat va fi focului Ghenei. Deci tu când vei aduce darul tău la altar și acolo, îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. Lasă darul tău acolo înaintea altarului și du-te de te-mpacă mai întâi cu fratele tău și apoi veni să adu darul tău. Împacă-te de grab cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului și judecătorul să te dea pe mâna slujitorului și să fii aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până ce nu vei plăti
Vestitorule. Și abia zi Ierusalim ca zi de sărbătoare, așa cum se simte și la Paști și la Crăciun. Mai sunt zone și în țara noastră în care se simte și a treia zi. Dacă vă duceți în părțile Maramureșului, sunt sate care au hram a treia zi Ierusalim. Craivenii mai țin și o parte dintre ruși. Și cu adevărat, sărbătoarea aceasta merită să fie astfel cinstită. Aceasta a doua zi de Ierusalim, târziu, i s-a dat această rânduială de a fi cinstită Sfânta Treime. Târziu, pentru că dintr-un început, toate cele trei zile, și nu numai cele trei zile, toată săptămâna de după Ierusalim era pusă în cinstea pogorârii Duhului Sfânt, a nașterii Bisericii. S-a născut Biserica, Mireasa lui Hristos. Atunci, într-un fel sau într-altul, ea a fost, cum am zice, zămistită pe cruce în coasta lui Hristos, din sângele care a curs din coasta lui Hristos și prin moartea sa și prin jertfa sa, dar s-a născut acum la Ierusalim, când dintr-o mână de oameni, de 12 oameni, 11 oameni și alți câțiva zeci care s-au alăturat lor, va începe acest vârtej care va schimba lumea întreagă. Ca un vârtej a fost nu numai vuietul Duhului Sfânt care a venit atunci în Ierusalim, de a auzi tot Ierusalimul și s-au cutremurat toți și s-au înfricoșat și s-au mirat oare ce este, încât au venit din toate părțile Ierusalimului să vadă acolo la locul acela, în casa aceea unde s-a auzit că s-a dus vuietul de vânt care vine repede, dar acest vuiet de vânt parcă a continuat să se rotească și să cucerească o lume întreagă. Acest vuiet al Duhului Sfânt, de fapt, cum Părintele Teofil zicea, nu am văzut Duhul Sfânt și nu-L vedem Duhul Sfânt, și el o zicea chiar orb fiind și nu putea să vadă, dar am auzit vuietul Duhului Sfânt, spunea el, și vorbea de oameni în care a simțit că vuia Duhul Sfânt. A simțit vuietul Duhului Sfânt în oamenii aceia, nu neapărat prin glasul lor, nu neapărat prin mișcările lor, prin tot ceea ce erau ei. A simțit că acel vuiet al Duhului Sfânt nu a încetat în acei oameni și el nu va înceta până la sfârșitul veacurilor și nu va înceta în biserică să fie neîncetat, ascuns în sfintele taine, ascuns în slujbe, smerit, dar din când în când toți îl vom auzi ca un vuiet care vine repede, ca o trezire a sufletului, ca o luminare a inimii, a conștiințelor, care din când în când va schimba parcă atmosfera, aerul duhovnicesc al sufletelor noastre și din aerul acela stătut, obosit, parcă fără oxigen sufletesc, duhovnicesc, în care ne aproape suntem ca într-un leșin, ca într-o moarte sufletească, se renoiește aerul acesta duhovnicesc, nehma, Duhul Sfânt, care înnoiește, duhovnicește sufletele noastre și le umple de viață. El nu a încetat acest vârtej al Duhului Sfânt, a continuat de la Ierusalim prin acești 12, prin acești 11 și alți câțiva zeci, și pe aceea prin miile care au crezut prin cuvântul lui Petru și prin cuvântul apostolilor, și acest vârtej a cucerit o lume întreagă și cucerește necesitat inimile celor care vor să asculte. Căci și atunci când au venit mulți să asculte ce ziceau Petru și ce ziceau apostolii și când au auzit vuietul de vânt care vine repede, au venit mulți acolo să vadă, dar unii l-au râs și bajocoreau acea bucurie fără seamănă a apostolilor, acea luminare a conștiințelor lor, acea neputință de a mai tăcea. Ei n-au putut să mai tacă după ce Duhul Sfânt a vorbit și a mărturisit în inimile lor, niciunul dintre ei n-a putut să mai tacă, toți cu grăbire parcă, și cum ziceam și ieri, cuvintele spuse de la începutul lumii, spuse doar de Hristos, Dumnezeu însuși Dumnezeu, dar spuse acum și de gura omului obișnuit, de gura noastră, a făpturii, acelea pe care trebuia să le spunem de la început, acelea pe care Dumnezeu ne învăța să le spunem dintr-un început. A adus Dumnezeu înaintea omului toate animalele, unul câte unul, și l-a pus să-i dea nume. A pus pe om să dea nume animalelor. Și omul a dat nume animalelor și părinții ne spun că numele pe care el îl dea animalelor nu este un nume. Cum punem acum nume cățeilor sau pisicilor din curtea noastră sau cuiva unui animal. Ci numele, cum se și înțelege, se și știe la evrei, conține în sine tot ce are în sine definiția ființei acelei, a definiția acelei ființe. Definea prin sine. Acea ființă o mărginea sau o dezmărginea. Numele o dezmărginea, i-a arătat toate posibilitățile, capacitățile acelei ființe. Deci omul se făcea creator împreună cu Dumnezeu și definea lucrurile, le vedea măsurile, îi vedea măsurile lucrurile. Nu numai că le observa, le vedea, le cunoștea, și cunoștea și rostul și fiecare lucru pe pământ, că îl definia, îi spune numele, înseamnă să-i cunoști rostul, pentru ce a fost făcut de Dumnezeu. Și care e sfârșitul acelui lucru, acelei ființe? Înseamnă să fii și profet. Și Avram, Adam, era și profet. Și el și profetiza atunci când spunea aceste lucruri și el era și ca un împărat, cele 3 demnități pe care omul a pierdut, și ca un împărat, adică dădea nume, dădea rost a lucrurilor pe care Dumnezeu le dăduse, era împărat, avea demnitatea aceasta împărătească, era profet, pentru că le dădea rostul și țelul până unde trebuie să urce, spre ce trebuie să meargă, adică până unde se întoarcă spre Dumnezeu, și tot la Dumnezeu să urce mintea noastră din ele, și în același timp era demnitatea preoțească, aceea că El mijlocea pentru ele și pentru toată făptura. Omul mijlocește și omul ridică toată făptura spre Dumnezeu. Mintea omului, inima omului, sufletul omului, rugăciunea omului, acestea ridică toată făptura spre Dumnezeu și o întoarce spre rostul ei. Omul a pierdut aceste demnități și acele cuvinte pe care începuse să le învețe Adam și Eva în Rai, acel rost al făpturii întregi, dar mai mult decât atât, rost al său, începuse să zică Adam rostul său, rostul legăturii sale cu femeia, când a zis, iată acum os din oasele mele, și bucuria întâlnirii cu celălalt, era o bucurie întâlnirii cu celălalt, prin primul cuvânt pe care l-a spus Adam după ce a fost zămislită Eva din coasta lui, a fost de bucurie mare, de profeție, a profetizat aceasta s-a numit femeie. Și toate celelalte a profețit, deci își păstra demnitatea de profet, de preot, în același timp, că prin ea se bucura mai mult decât prin orice și se înălța spre Dumnezeu și trebuia să o ajute și pe ea și el, și ea să-l ajute și pe el tot timpul la urcarea spre Dumnezeu, deși ea avea tot aceeași lucrare de demnitate preoțească și aceeași demnitate profetică și aceeași demnitate împărătească. Aceea demnitate împărătească pe care la fiecare nuntă noi încercăm să o rememorăm, parcă cu fiecare cuplu, parcă Dumnezeu pune început din nou și se pune și ei sunt reașezați, parcă ca și Adam și Eva în Rai, cu aceleași demnități, punându-se cu nuni pe cap ca și la regi. Asta preînchipuie. Ei sunt repuși parte de Dumnezeu în acea demnitate împărătească în care au fost puși atunci și pe care au pierdut-o după aceea, dar prin faptul că vin acum la Dumnezeu și cer unul pe celălalt înainte Dumnezeu se cer, ea îl cere pe el ca fiul Dumnezeu și el îl cere pe ea ca fiica lui Dumnezeu, lui Dumnezeu îl cere și cumva îi se închină Dumnezeu și îl cheamă pe Dumnezeu la acea nuntă și la acea legătură între ei, ei își redobândesc parcă aceste demnități. Aceste demnități pe care omul le avea, cuvinte pe care încerca să le rostească și care defineau lucrurile și le dădeau substanță și folos și rost, acestea le-a pierdut Adam și acum, odată cu pogorârea Duhului Sfânt, din nou redobândește omul puterea de a spune adevărul lucrurilor, de a spune substanțelor cea mai adâncă, firea lor, făptura toată striga așteptând în dureri, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Romani, că făptura toată așteaptă cu durere arătarea firului lui Dumnezeu. Așteaptă făptura toată, pentru că nu mai e cine să o definească, să o recunoască, să o întoarcă spre Dumnezeu, să arate folosul, să arate rostul, își pierde fireasca sa îndreptare spre Dumnezeu, că și prin om se îndreptează ea spre Dumnezeu neîncetat. Toată făptura suferă așteptând pe adevăratul om să se întoarcă, el să-și redobândească starea aceea și pe aceea și ea toată să se întoarcă spre Dumnezeu. De aceea, în icoana Rusaliilor, sub apostolii care stau ci primesc Duhul Sfânt acolo în foișorul cel de sus unde l-au văzut și pe Hristos când i s-a arătat prin ușa încuiată în același foișor, așteptând ei, coboară Duhul Sfânt peste ei, pe neașteptate, ca un vânt care vine repede sub chip de limb de foc, îi se așează pe fiecare și ei sunt cei așezați acolo și peste care coboară Duhul Sfânt, iar dedesubtul vedem pe un rege bătrân, dacă o să vedeți chiar sub ei, sub masa aceea, este ca un rege bătrân, ca într-o închisoare, cu zăbrele în fața sa, și dar parcă cu nădejde, întingându-și așa haina sa, și aici în această haină având 12 sururi de hârtie, cum se scriau în vechime cărțile. Acela este preînchipuirea făpturii, a întregii naturi, a cosmosului, a lumii întregi, care așteaptă cu durere arătarea Fiilor lui Dumnezeu, arătarea lui Dumnezeu, descoperirea din nou a adevărurilor veșnice pe care omul le-a pierdut și pe care n-a vrut să le mai recunoască, n-a vrut să le mai spună, n-a vrut să le mai mărturisească. Și prin această mărturisire se ridica și făptura, prin această glăsuire se întorcea și natura firea ei și aceea este chipul, este cosmosul, bătrânul, cosmos îmbătrânit, așa cum ne spune Sfântul Petru în epistola sa și zice: cerurile vor arde de istov, de bătrânețe, de oboseală. Asta înseamnă istov. Cerurile la sfârșitul veacurilor vor arde de istov și pământul de istov, adică nu de bătrânețe aceasta că sunt bătrâne ca ani și ca vremi, ci de bătrânețea păcatului, de urâcina păcatului care le-a îmbătrânit, le-a îndepărtat de Dumnezeu, a omului, care nu le mai apropie de Dumnezeu, nu le mai întoarce, nu le mai găsește rostul. Ele sunt frumoase sau își găsesc adevărata frumusețe, cum și omul, în chipul, prin ochii noștri, ceilalți oameni își capătă frumusețelor adevărată prin faptul că îi vedem ca făptura lui Dumnezeu, ca și chipul lui Dumnezeu, ca și oameni pentru care a murit Hristos, pentru care și-a pus sufletul. Și atunci ei capătă o altă frumusețe, omul în sine capătă o altă frumusețe din această vedere duhovnicească noastră, pe care Duhul Sfânt ne-o dă să vedem prin credința în Hristos. Așa și cosmosul acela și-a îmbătrânit, aștepta cu nădejde sub zăbrelele acelei înțelegeri greșite. Așteaptă mărturia celor 12 apostoli care va întoarce lumea întreagă spre o înțelegere bună a făpturii, a lumii, a rostului lumii, că lumea nu este făcută nici numai să ne destulăm, nici numai să trăim aici, nici numai să ne îngrijim, să ne ajutăm, nici celălalt nu este numai un ajutor pentru noi, sau toți ceilalți la societate sunt doar un ajutor prin care să putem trăi și noi cumva pe aici și să putem duce până la sfârșit, ci celălalt, făptura, dar și celălalt, sunt zidirea lui Dumnezeu, sunt tainele lui Dumnezeu cu noi, sunt lucrări mari, sunt cei pentru care Dumnezeu și-a pus sufletul, că nu este dragoste mai mare, n-are nimeni dragoste mai mare decât acela care își pune sufletul pentru prietenii săi. Și El și-a pus sufletul pentru aceștia, nu numai sângele, și sufletul și-a pus și s-a dat răscumpărare pentru mulți. S-a dat răscumpărare. Adică El s-a pus în balanță, pe cealaltă balanță a talentului pe care diavolul pusese semnăturile noastre prin ca și cum am făcut niște contracte cu diavolul, niște semnături care am semnat cu el înțelegeri. Prin păcat omul cade în înțelegere cu diavolul, prin înțelegerea greșită a lumii, prin folosirea greșită a lumii, prin folosirea sau prin apropierea greșită față de aproapele nostru, până la urmă prin folosirea lui, că îl folosim atunci când nu ne întoarcem spre aproapele nostru cum ne-a învățat Dumnezeu, îl folosim. Facem ceva, un bun de folos pentru noi. Dacă ne este de folos să ne descărcăm, dacă ne este de folos să ne odihnim în el, dacă ne este de folos că ne face ceva el folositor, dacă ne este de folos să ne laud, dacă ne este de folos, atunci e important. Dacă nu ne interesează acest fel de a fi, de a vedea pe celălalt, e un contract necetat cu diavolul. Aceasta e lucrarea diavolului, așa ne-a învățat el acolo. Cine face așa, cine învață așa, cine privește așa lumea, cine privește așa oamenii, este într-o continuă relație contractuală cu diavolul. Și aceste, ca niște sururi, stau pe celălalt tale grele, iar în schimbul acestora se pune nou legământ al lui Hristos, se pune Hristos, că El și-a pus sufletul răscumpărare pentru mulți și a dat trupul și sângele Său ca jertfă, ca pentru mulți să-i scoată din această legătură. Diavolul pe cine a prins nu mai lasă. Nu mai lasă. Cămătarii de care se feresc toți, că dacă s-a împrumutat cineva de la el, nu mai scapă de cămătarul acela. Până nu scoate de la tine ultimul ban, nu numai cât s-a plătit, ci de trei ori și de zecit, până nu scoate tot, nu te va lăsa. Așa cum Diavolul e înzecit mai rău decât un asemenea comentar. Eu dacă s-a prins o dată de tine și ai dat ghes și ai dat loc și ți-ai făcut legătură cu el, chiar dacă atunci se părea că nu-ți face niciun rău, mai târziu când vei vrea să scapi și când vei vedea urăciunea lui, nu vei putea scăpa. În schimbul acestei, în locul tău în această luptă, în locul plății tale care vrea să plătești cu diavolului, că el, la el a intrat, la el ca un dealer de droguri este diavolul. El îți dă primate gratuit. Stă gratuit, numai hai. Și zici, ce bine, ce frumos e, cum îmi zice acesta. Ei nu-mi cere ceva deosebit. Mă simt chiar bine și nu-mi cere nimic. Dar după ce devii dependent și nu mai poți trăi, atunci își cere totul cu vârf și îndesat și scoate și pielea de pe tine. Asta face. Iar datoriile noastre sunt nenumărate. Sunt de nespus în cuvinte față de El, că ne-am îndului cu voie. Cu voie și ne-am dat lui de mii de ori, de fiecare gând. Prin fiecare înțelegere greșită a lumii, prin fiecare folosire a celuilalt și prin îndepărtarea de gândul adevăratului Dumnezeu față noi și după cum ne-a zidit El, noi ne facem fiii Lui, așa cum în Mântuitorul nostru zice evreilor, voi nu sunteți fiii lui Avram, ci sunteți fiii diavolului, că faceți poruncile Lui, îl ascultați pe El. Se poate zice și te spune același lucru. Ne numim fiii lui Dumnezeu, dar prin faptele noastre suntem fiii lui, că facem ceea ce ne spune El. Și atunci suntem prinși în mrejele lui. În schimbul acestei datorii, Dumnezeu se dă. Noi nu avem cu ce să plătim. Când în pilda talanților celor 500 tone de aur, cei 10.000 de talanți, când cel care avea datorie vine și zice, iartă-mă, lasă-mă puțin și îți vei plăti, Dumnezeu zice, ți le iert, înțelesul și adânc este... Când Dumnezeu zice, nu numai că nu te lasă să te mai duci să mai poate plătești cu ceva banii aia, ci ți le iert toate, înțelegeți ce adânc este că Dumnezeu să dă El schimb, plătește El în locul nostru. Plătește El în locul nostru cele 500 de tone de aur, pe care omul nu le poate plăti, atâtea sunt 10.000 de talanți. Omul nu le poate plăti, nici cum. Și atunci, Dumnezeu să dă în schimbul nostru. Dumnezeu este Cel care se pune pentru noi. Atunci când omul se întoarce spre El, atunci când omul îl dorește din nou pe Hristos, când cere cu durere, cu tot sufletul pe Dumnezeu, când vine, cum zice Mântuitorul, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu voi veni pe voi. Când acești împovărați și osteniți de greutatea legăturilor lui cu diavolul, legăturilor lor cu diavolul, de greutatea și amăreala de pe cerul gurii lor, în gustarea și pregustarea și multă gustare a veacului acesta și numai a veacului acesta și a înțelegerilor greșite care sunt ale veacului acestea, atunci Dumnezeu, când omul cu acest amar în gură vine și strigă Dumnezeu, Dumnezeu îl renoiește pe om, pune pe el început nou, pune un nou început, îi dă demnitățile din nou cele vechi, îl face din nou împărat al făpturii, când omul schimbă firea, asta înseamnă pocăință, când zic că schimbă firea, adică pocăință înseamnă schimbarea minții, metanoia, meta, schimbare, mai presus. Nous, minte, înțelegere. Schimbarea minții, în primul rând, înseamnă pocăința și după aceea înseamnă și lucrări exterioare. Fel de a fi diferit. Dar, în primul rând, înseamnă schimbarea minții, adică să înțelegi altfel făptura, să înțelegi altfel pe om, să înțelegi de ce te-a pus Dumnezeu, să-L privești pe om și făptura, după cum ne-a învățat Dumnezeu să-L privim. Adică să credem în acest vuiet al Duhului Sfânt care vine și schimbă vechea vrajă a vrăjii lumii. Lumea era ca sub o vrajă. Știți, și este ca sub o vrajă. Într-un fel sau într-altul, și alții au ghicit gândindu-se la Maia ca la o vrajă care acoperă mintea. Dar despre această mreajă care acoperă mintea au vorbit profeții de mult, mult mai de mult decât vorbesc alții. Că lumea este vrăjită. Lumea întreagă, omul este ca sub o vrajă adâncă. Parcă i s-au legat ochii să vadă, să cunoască adevărurile pe care Dumnezeu le-a pus în făptură. I s-au legat ochii să vadă că toate duc spre Dumnezeu. I s-au legat ochii și s-a lăsat El legat, s-au legat chiar El pe sine ca să vadă scopul și rânduiala fiecarei făpturi, ca să vadă scurtimea vieții Lui, ca să vadă frumusețea veacului acestuia și pentru ce a făcut Dumnezeu această frumusețe și pentru ce a împodobit atât de mult lumea. Căci dacă pe plinii câmpului am împodobit Dumnezeu așa, atât mai mult pe voi, puțin cu dincioșilor, auziți parcă cu câtă durere ne spune Dumnezeu și cu reproș. Dacă pe crinii câmpului Dumnezeu așa i-a îmbrăcat, ca și când le zice, nu vedeți de ce a pus Dumnezeu asta frumusețe în făpturile acestea, N-a pus această frumusețe, cum credem noi, numai ca să atragă gâzele și cine știe ce, și numai ca să încânte ochiul nostru, și numai ca să trecem pe acolo să polonizăm crinii din atingerea noastră. Nu această frumusețe n-a pus-o pentru aceasta. Mântuitorul ne zice că dacă pe crinii câmpului Dumnezeu i-a îmbrăcat așa, și ne spune ca și, ne și spune de ce i-a îmbrăcat așa, cu atât mai mult pe voi, puțin credincioșo, cum v-a îmbrăcat Dumnezeu, că voi sunteți mult mai mult decât crinii câmpului. E ca și cum ar spune, aduceți-vă aminte ce rânduia a pus Dumnezeu cu voi, ce vă cere vouă, la ce frumusețe vă cheamă Dumnezeu. Asta e. Și pe aia zice, iar dacă păstările cerului, care nici nu cultivă, nici nu pune hambare, Dumnezeu le hrănește, el ne învață să ne uităm la făptuși și zice, uitați-vă la el. Nici nu cultivă, nici nu ține hambare, zboară și iarnă le vedem zburând pe pervale și cele mai multe ies cu mila lui Dumnezeu din iarnă și le hrănește Dumnezeu. Le dă de toate. Și două vrăbii duse în târg sau care cad la pământ nu sunt uitate înainte Dumnezeu dacă pe acestea atât de mult și pe acestea le știe Dumnezeu și cu ce se hrănesc și ce au nevoie. Cu atât mai mult, zice Dumnezeu, pe voi, puțin credincioșilor, nu vă îngrijorați, zice, ce veți mânca și veți bea. Nu vă îngrijorați, nu că nu vă îngrijiți, că omul se îngrijește. Dar nu vă îngrijorați, nu stați într-o continuă îngrijorare, frică, tulburare. Auziți, dar ce gândire ne îndeamnă Dumnezeu. Altfel, auziți pentru ce e făptura făcută așa, pentru ce e frumoasă, pentru ce vedem că făpturile acestea trăiesc fără să se spună în hambare, ca să ne vezi Dumnezeu ceva prin ele. Și multe alte ne învață Dumnezeu. Multe, multe. Nu avem timp acum să... Dar toate aceste învățături ale Dumnezeu strică vraja sub care l-a legat omul. Vraja cu care l-a legat diavolul din rai și sub care omul a căzut de atunci, din vechime. Și pe care s-a pierdut viforul, s-a pierdut suflul Duhului Sfânt care a suflat peste om și l-a trezit la viață. Când omul a făcut Dumnezeu din pământ și a suflat peste lui, peste el, și l-a făcut pe om suflet viu. Și părinții zic, ce înseamnă suflet viu? Putea să zic că l-a făcut pe suflet. Dar zice suflet viu sau însuflețit se mai traduce. Suflet însuflețit, ca și cum s-ar fi de două ori același lucru. Suflet însuflețit. Păi ce suflet poate fi în nensuflețit? Că suflet mort n-am auzit niciodată să fie. Nu. Înțelesul este acela pe care zic sfinții cei mari care explică, zic, suflet l-a făcut pe Dumnezeu om, pe om. L-a făcut Dumnezeu pe un suflet, i-a dat și suflet, dar nu numai suflet, l-a făcut suflet viu, suflet însuflețit. Și zicea părinții, ce este această însuflețire? Duhul Sfânt l-a îmbrăcat dintr-o facere a lui în Duhul Sfânt, l-a trezit la viață, i-a înseninat, i-a însuflețit inima, ființa cu această lucrare a Duhului Sfânt pe care omul a pierdut-o atunci când a călcat porunca lui Dumnezeu și a ascultat sfatul vrăjmașului și mintea lui s-a schimbat. Și el a căzut sau ca sub o vrajă, a ascultat de glasul și diavolului, de minciunile, de ce spunea despre Dumnezeu. Și inima lui și mintea lui intra ca sub o vrajă, scunsă, adâncă. Și toate încercările lui Dumnezeu de a-l trezi, spunând, ia Doamne, de ce ai făcut asta? De ce ai făcut asta? Și omul nu s-a trezit, n-a vrut să asculte de trezirea pe care Dumnezeu o porucea, să o cerea sau o dorea de la el. Și omul a căzut ca sub o vrajă, adâncă. Suflul acela al suflării lui Dumnezeu când a suflat asupra lui și care a trezit la viață vie, adevărată, a Duhului Sfânt, s-a pierdut odată cu căderea omului. Acela suflu viu, parcă este, aceeași suflare lui Dumnezeu este suflul acesta ce l-a auzit în ziua Ierusalim, care a suflat din nou peste om, pentru că a găsit în om, dacă Eva și Adam la care Dumnezeu a venit, ar fi găsit cu puțină pocăință și durere, am greșit, Doamne, iartă-mă. Acest suflu al Dumnezeu s-ar fi întors asupra lor. Duhul Sfânt s-ar fi întors asupra lor și ei nu s-ar mai fi simțit goi. Că erau goi de Duhul Sfânt. Și au încercat să umple acest gol al sufletului cu tot felul de lucruri exterioare. Cum încercăm și acum. Oricine are un gol imens sufletesc interior, încearcă să-l umple cu lucruri exterioare. Crede că l-a acoperit vreodată. Nu îl va acoperi. Nu se va acoperi. Și același suflu al lui Dumnezeu suflă din nou și să știți că nu s-a oprit acest suflu al lui Dumnezeu peste acest vânt care vine repede. Parcă simțim în acest vânt care vine repede cuvântul Mântuitorului care zice foc a venit să arunce și cât aș vrea să fie aprins acesta. Adică îmi doresc să vină repede acesta peste voi. Nu vreau să vină încet și vreau să vină repede, cât mai repede să vă cuprinde această însuflețire, să vă umple iară de Duhul Sfânt, să vă scoată din vraja veacului acestuia, să vă îndrepte iară mințile spre Dumnezeu, să vă întoarcă iară firile spre firea adevărată a omului. Să știți că acel suflu al Dumnezeu se simte și acum în biserică și este neîncetat. Cei care vor crede cei care se vor încredința că sunt oameni păcătoși, se vor ști asta și vor nădăjdui în Dumnezeu și vor cere ajutorul prin Sfintele Taine, prin dezlegare, prin spovedanie, prin împărtășanie și prin pocăința lor, prin metanoia lor, prin schimbarea lui Dumnezeu, va sufla din nou asta lor și se vor umple iar de Duh Sfânt. Nu se poate să nu fi simțit măcar o dată în viață acest suflu, această lucrare, acest vuiet al Duhului Sfânt, în care toate parcă s-au luminat, parcă toate le-ați înțeles dintr-o dată, parcă s-au umplut toate de lumină și au căpătat rostul lor, înțelesul lor, frumusețea lor, fără seamă. Frumusețea pe care omul obișnuit, vrăjit, suvraj avea că acesta o vede în lume, o vede în celălalt. Și despre această frumusețe s-au umplut cărți întregi ale scriitorilor și poeților. E nimic față de frumusețea pe care o vede omul care s-a luminat, care și-a întors mintea spre Dumnezeu, a câștigat această metanoie și a primit Duhul Sfânt, într-o cât de mică măsură, pe cât era cu lui cu putință, această bucurie și această frumusețe pe care o vede în făptură și în celălalt este de nespus. Despre aceasta un părinte din Muntele Atos, Paralambie, spunea după ce a primit Duhul Sfânt, l-a simțit, când a venit asupra lui, spunea, atâta frumusețe vedea în făptură, atâta înțelesul vedea în scripturi, atâta înțelesul și frumusețe vedea în fratele lui, neaproapele lui, încât zicea, dar fi stat lângă mine trei oameni încetat scriind sau înregistrând ce zic eu și câte aveam să spun, n-ar fi plidit să scrie tot ce-mi dădea Dumnezeu și toate minunățiile pe care mi le descoperea în inimă, clipă de clipă, despre făpturi, despre oameni, despre tot. Și așa este, așa însufletește Dumnezeu inimile, așa însufletește Dumnezeu sufletele celor care sunt toți pe El și se umplu iară de această trezvie, este opusul acestei vrăji adânci, acestui văl care acoperă mintea noastră, este opusul acesteia, este o trezvie, o atenție a minții, o lumină a sufletului, o bucurie fără seamă, nu e o bucurie pe care de multe ori fericim pe cei mai sărași cu Duhul sau chiar boli psihice, care au, zicem noi că sunt zâmbăresc. Că zâmbesc tot timpul, că fericiți și prismuim și zicem, uite ăsta ce fericit e. Nu e aceea fericire, aceea nu e fericit, care nu știe de ce e fericit. Și are și el așa o fericire și râde tot timpul și e bucuros că, sau noi, în prostia noastră sau în puținătățile noastre, avem noi bucurirea noastră. Noi nu știm bine de ce, dar așa simțim că suntem bucuroși. Acea bucurie nu are seamă aceea pe care ne-a dat Duhul Sfânt prin luciditatea minții, a inimii, prin lumina care coboară Dumnezeu, nu se compară cu bucuria aceea care nu e conștientă, e instinctuală. Bucuria aceasta ce ne-a dat Dumnezeu în suflete este de nespus, este de neuitat. Cine a simțit măcar odată în sufletul său sau a simțit odată aripa Duhului Sfânt, trecând măcar prin apropierea sufletului său și aducând cu ea adierea de bucurie, fără seamănă împărăției lui Dumnezeu, adierea bucuriei pe care Mântuitorul la care El ne cheamă. Bine, slugă vrednică și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău. Auziți, într-o bucuria Domnului tău, la ce bucurie ne cheamă Dumnezeu, la ce lumină a conștiinței, la ce trezvie a minții. Asta este viața, cine a trăit odată această viață, nu uită niciodată. Aceasta este viața de care zice că Dumnezeu ne cheamă la viață veșnică și care sperăm să ducem mai bine viață fără de hotar. Adică cu mii de înțelesuri, mii de deschideri, nu numai înțelesul ei temporal, nu numai înțelesul ei spațial, ci în toate capacitățile și înțelesurile pe care noi nu le putem bănui acum. Viața are amplitudini și lucrări și înălțări și scăderi și lucrări pe mii de alte planuri pe care noi nu le bănuim. Le bănuim numai tot în spațiu temporal și spațial. Atât aveți gândind despre moarte, despre viață. Iar viața este totul și cu totul altceva. Iar este deshotărnicită, adică dezmărginită prin Duhul Sfânt în toate înțelesurile ei. Aceasta e viața fără de hotar pe care Dumnezeu ne-o promite. Nu e viața numai fără de hotar ca temporal, ci fără de hotar în toate înțelesurile ei. Este de nespus. Chiar filozoful Kant spunea, vedem lumea întreagă sub două aspecte, sub două înțelesuri, temporal și spațial, atâta ne s-a dat, era un credincios și îl spunea, atâta ne-a dat Dumnezeu. Două deschideri ne-a făcut spre lume, temporal și spațial, e ca și cum ți-ar pune niște ochelari mai întunecați de culoare, să zicem maro, și vezi totul în culori de gradeuri de la maro deschis până la maro închis, dar atât. Totul vezi în acești ochelari. Ei, când o să dai jos acești ochelari, o să vezi mii de culori, mii de culori, mii de înțelesuri, mii de mirezme, mii de să priviți măcar prin măsura aceasta simțurilor. Dar când va fi acesta la măsura sufletului, care nu are simțurile acestea exterioare, are altceva, are alte simțiri, la ce le cheamă Dumnezeu, la aceasta le cheamă Dumnezeu. Să lucreze Duhul Sfânt în inima noastră, ca măcar o clipă să se atingă de inima noastră și acea clipă să nu mai putem uita niciodată. Și să nu apucăm o viață întreagă să mărturisim acea clipă între oameni și între apropiații noștri și după aceea să ne ajute Dumnezeu ca acea clipă să fie doar o arvună a împărăției, doar cum se dă la când oamenii cumpără ceva și vând ceva, dau o arvună și după aceea când aduce marfa cu totul, se dă toată plata. Așa, acest puțină trăire și simțirea Duhului Sfânt, pe care măcar aceasta să o avem cu toții în veacul acesta, să fie o arvună, dar pe care să nu o pierdem și de care să nu uităm, iar dincolo în Împărăție să dobândim și cealaltă parte. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească.
Când zicem toți din tot sufletul și din tot sugetul nostru să zicem. Doamne,